Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, carigai gefratoi, alla Esperanto elessendo della Dio Vaticana de Mercredo la dudecana de Januaro 2016. Pro la sacramento della Bapto, catolicoi, ortodoxuloi cae protestantoi estas gefratoi, ca ili consistigas nation sanctan, che la ecumena irado helpu la cristano in remalcovri citiun ligilon de unuezzo trans la dividoi. Tion desiris Papo Francisco dum la pastista instruo della Cimatena General Audienzo en Aulo Paulo la Sesa, dedicita alla pregio semaino por la unuezzo della cristanoi. Vere gefratoi, ne estas malnova cae radiciginta divido, chiu povas existi cae resisti contra la acvo della bapto. Char la bapto estas sacramento della misericordo de Dio, el chiu neniu estas escludita. Por sia medito pri la pregio semaino por la unuezzo, Papo Francisco deiris el certezzo chiu fontas el la consilio. La bapto consistigas la sacramentan ligilon de unuezzo, chiu validas inter ciui chiui per de gi estis regeneritai. Allace estantoi en Aulo Paulo la Sesa, la Papo racontis pri la bapto cuvo della decadua iarcento, starigita centre della Catedralo de Rigo, e l'epoco della Evangelizado de Latvio. Tiu bapto cuvo, li rimarchis, estas paroliva signo pri credo origino agnoscata de ciui cristanoi de Latvio, ciu aina estu ilia confessio. Ciam ni cristanoi diras che nicun dividas unu bapton, ni declaras che ni ciui, catolicoi, protestantoi cae ortodoxuloi, cun dividas la sperton esti vocatai e la malcompatai cae misgvidai mallumoi, alla rencontro cun la vivanta Dio, plena ie misericordo. Ciui facte, bedaurinde, spertas egoismon, ciu generas dividon, fermitezon, malshaton. De nove de irie la bapto, signifas retrovi la fonton de misericordo, fonton de spero por ciui, char neniu estas excludita e la misericordo de Dio. La cun divido de citiu grazzo, aldonis Francisco, creas ne disigeblan ligon inter ni cristanoi, tiel che, pro la bapto, ni povas taxin in ciuin vere gefratoi, cae tio havas concreta in postsecvoin. Ni cristanoi, clarigis la papo, povas annonci al ciui la forton della evangelio, devigante nin cun dividi la spirita in cae corpa in misericorda in faroin, che gi estas concreta atesto de unuezzo inter ni cristanoi, protestantoi, ortodoxuloi, catolicoi. Francisco memorigis crome la leteron de Petro, el ciu onicerpis la titolon por la pregio semaino por la unuezzo ciiare. Petro, rimarcis la papo, scribas alla unua generazio de cristanoi por consciigi ilin pri la donazzo ricevita per la bapto, cae pri la postuloi ciuin gi implizas. Anca uni, dum citiu pregio semaino por la unuezzo, li concludis, estas invitatai remalcovri cion tion, cae fari tion cune, irante trans niai dividoi. Ciui, catolicoi, ortodoxuloi cae protestantoi, consistigas regian pastrezon cae nation sanctan. Tio signifas che ni havas comunan mission, transdoni la misericordon ricevitan al aliai, deirante e la plima lariciai cae forlasitai. Dum citiu pregio semaino, ni pregiu porche ni ciui, discipoli de Cristo, trovu la manieron cun labori por alporti la misericordon della patro al ciu parto della mondo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Antau la generala audienzo li rencontis la episcopoin de Norda cae de Suda Sudano, ciui estas en Romo por spiritai exerzoi cae por rencontro arrangita della congregazio por la evangelizado della popoloi. Papo Francisco acceptis cimatene audienze en la cabineto de Aulo Paulo la Sesa en Vaticano delegazion de islamanoi, ciui presentis al li la officialan inviton visiti la moscheon de Romo, tion sigas la Vaticana Gazetara Salono. Dio ne haltas fronte alla shainoi, sed li vidas la coron. Tion diris Francisco dum la hieraua matena meso en domo Sancta Marta. Lia medito focusigis sur la unua legajo, quiu parolas pri la electo de la iuna Davido, kiel regio de Israelo. La papo substrecis che ancau en la vivo de la sanctuloi estas tentoi, pecoi, kiel pruvas giuste la vivo de Davido. Sed neniam, li admonis, oni devas usi Dion por venci propran celon. Textoi de la last stai du twitterai messaggioi della papo. La evangelio vocas nin esti proximuloi della malriciuloi cae forlasitoi, poradoni al ili concretan esperon. Ciu cristana comunumo devas esti oaso de caritato cae varmo en la deserto de solezzo cae indifferentezzo. Kai nun aliai informoi. La civiluloi estas la cefai victimoi de la hodiauai militoi, mese de la indiferentezzo de la internazia comunumo. Gi estas la forta denunzo de Monsignoro Bernardito Aussa, constanta observanto de la Sancta Seggio ce unuigintai nazioi, chiu hierau parolis dum la debato de la Securez Consilio pri la protecto de civiluloi dum militoi. Comence de la dudeca iarcento, la civiluloi murditai dum armitai conflictoi egalis al 5% de la loggiantaro. Je la fino della naudeca iaroi, tiu cifero crescis al 90%. Vatican Urbo, la apostola almos doneio proponis gastigon dum unu iaro en nome della papo al rumana virino sen heimo, kiu naskis inan infanon hiera unocte sur strate, fronte alla colonaro della Vaticana Basilico. La virino cae la infanino estis tui acceptitai en apuda hospitalo cae bone fartas. La almos donanto della papo, Monsignor Konrad Krajewski, jam de longa tempo assistis la virinon, char si estas unu el cifonuloi kiwi viva circa la Basilico de Sancta Petro, cae utiligas la higiena in servoin disponigita in por ili fare della papo. Monsignor Krajewski invitis scin, ciam sci estis ancora u graveda, iri al Vaticana structuro, cie la monachinoi de patrino Teresa de Calcato prisorgas patrinoin cun infanoi. Sci rifusis, cae hodiau post la nasco, la invito estis refarita. Romo, considerante la grandan nombron da aligioi, cae la antauviditan alvenon de multae pliai personoi compare cun la manifestazio de la pasinta dudeca de junio, la comitato ni defendu nia in gefiloin shangis la programon de la tago de la familio, quiu ocasos sabate la tridecan de januaro en Romo. Anstata u pasciado tra la stratoi de la urbo centro e la ruinoi de la Romia Granda Circo gis la Basilico de Sancta Johano Laterana, la organizantoi realigos publican arigion en la Romia Circo. Tripolo, gi estas antauen pascio, sed nun ni havas fronte al ni malmolan laboron. Jen la reago de Martin Kobler, speciala representanto de Unuigintai Nazioi por Libio, post la annonzo pri la starigo en la lando de registaro el nazia unuezzo. Nun oni attendas la ratifoin fare della parlamentoi. Islamabado estas almeno dudek, versaine la nombro crescos bedaurinde, la victimoi della attaco contra universitato en nord-occidenta Pakistano. Post la interveno della specialai securezza trupoi, oni trovis la cadavro in dequar milizianoi. Ne existas certezzo pri la autoroi. Quelcai talibanoi, chiui diras sin ligitai al Omar Mansour cai al gruppo Tehreke il Taliban Pakistan, pretendis la autorezzon della atenzo, sed della proparolazione l'anto della gruppo clarigis che ciui centrai organizagioi malconfesis la attacon cae condamnis gin. Bagdado, nova rapporto de Unuigintai Nazioi pri la situazio en Iraco e nella territorioi regatai della sin nomanta Islama Stato. Pasintiare estis pli ol decoc mil mortintoi ce civiluloi, 2,3 milionoi estis la senheimigitoi, cae prescau 3,500 la personoi sclavigitai della Islama Stato, temas cefe pri virinoi cae infanoi. Cae la humanezza criso en Iraco, certe pli acigios pro la venontai offensivoi della Iraca armeo, contra la centroi della Islama Stato. Tion declaris la representanto della supera commissarieio de Unuigintai Nazioi por la rifugintoi de Iraco. Intertempe la milito daure trafas la sancta in simbolo in della locai culturoi cae de cristianismo. En Mosul, la sinanomanta Islama Stato, tutte detruis la malnovegan cristanan monacheion de Sancta Elia, starigita en la iaro 1599. Antau du tagoi, la aviadilai bombadoi della coalizio detruis la siro ortodoxan pregeion della Virgulino Maria, occupazita de jihadanoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.